awalnya tuh gara-gara aku suka ngepost gambar ke internet kan, terus aku upload di DeviantArt, terus seorang agensi dari Itali nge-email aku. Nah, dia itulah yang menawar-nawarkan artis-artis di bawah naungannya ke publisher-publisher besar gitu, termasuk Marvel. Pertama sama DC Comic itu Red Hood and the Outlaws, abis itu pindah ke Marvel, seri Wolverines, ada Uncanny Inhumans, Agents of S.H.I.E.L.D., terus Hyperion, Atlantis Attack, Swordmaster, Hawkfriends, Weapon Age, Secret Empire United, War of the Realms, kalau nggak salah, Star Wars, terus sekarang High Republic.
Gak kerasa kita udah di penghujung tahun 2022.
Iya. Wah, ini cepet banget.
Asli. Banget. Dan kalau bicara 2022 ini memang kelihatan terutama sih di sekitar kita ya, di Washington DC area dan juga di beberapa negara bagian di Amerika. Kalau saya lagi liputan kemana gitu ya, itu sepertinya udah jauh lebih normal dibanding penghujung tahun lalu.
Benar, suasana liburan, orang yang mulai jalan-jalan keluar. Ini turis ya, maksudnya yang datang ya untuk menikmati musim gugur mungkin di Amerika, atau mungkin hanya sekedar pengen jalan-jalan aja karena memang udah lebih longgar nih aturannya terkait dengan pandemi juga ya.
Betul, malah saya udah ngelihat orang pakai masker tuh udah bisa dihitung pakai jari kalau lagi ada di luar, terutama ya udah nggak ada yang pakai. Berbagai event juga udah digelar lagi gitu, terus nonton juga bioskop udah penuh lagi.
Iya, bioskop, konser, semuanya lah ya.
Udah penuh. Nah, bioskop juga ya, kemarin ini kan juga sekarang ini udah film-film blockbuster mulai keluar lagi di bioskop kan. Kalau tahun lalu masih banyak yang hanya streaming, ya kan?
Benar.
Kalau sekarang tuh udah benar-benar orang balik lagi ke bioskop nonton, apalagi dengan film-film blockbuster yang berdasarkan dari komik.
Nah, ini dia nih yang superhero-superhero gitu kan. Ini kan mulai langsung ada lagi nih, banyak banget yang perlu ditonton dan udah dinanti memang ya dari para pecinta superhero, para pecinta komik yang memang akhirnya ceritanya diangkat ke layar lebar gitu ya.
Iya, dari Marvel, dari DC. Wah, gila, bener-bener tahun ini udah balik normal aja lagi ke sebelum-sebelumnya. Iya.
Walaupun memang kalau kita melihat wawancara aktor dan para bintangnya gitu, mereka masih cerita gitu, ya ini sempat terhambat karena pandemi, tapi akhirnya sekarang filmnya udah bisa tayang, bisa dinikmati di bioskop, nggak hanya streaming. Jadi ya lumayan seneng, lega, dan tentunya kita juga pengen nonton nih jadinya.
Iya, kalau saya sih memang yang namanya film blockbuster, terutama yang diangkat dari komik, itu memang kurang kalau nonton itu hanya di layar TV. Emang kayak harus nonton di bioskop gitu loh.
Iya, dengan sound system yang menggelegar gitu kan, dan akhirnya bisa melihat karakter-karakternya tuh jadi nyata gitu kan, Van?
Betul, gitu. Dari mulai, ya kalau yang mendekati akhir tahun ini kan, yang keluar kemarin, Black Adam, terus begitu juga Black Panther Wakanda.
Nah, ini dia nih yang udah dinanti banget.
Gila, itu kan memang harus di bioskop gitu ya.
Iya.
Ah, seru. Seperti udah balik lagi ke normal.
Nah, itu kan semua tadi yang kamu sebutin itu cerita dari komik yang diadaptasi ke layar lebar gitu ya. Nah, kalau dari industri komiknya sendiri, gimana nih perkembangannya, Van? Kan kamu koleksi banyak banget komik nih.
Semakin seru sih, semakin asik sih. Tapi memang kan ini keberhasilan ini juga karena itu tadi ya, nggak lepas dari film, akhirnya saling menunjang lah gitu. Filmnya juga naik, komiknya pun juga jadi naik, dan di komik pun juga berbagai event Comic Con kan udah balik lagi.
Iya.
Kita juga VOA kemarin ngeliput juga kan San Diego Comic Con, terus kemarin juga New York Comic Con. Ini udah rame, Baltimore Comic Con, ini udah rame lagi, dan antusias orang terhadap komik tuh bukan hanya balik lagi tapi semakin besar gitu.
Wow.
Dan serunya lagi ya Dan ya. Sekarang ini kalau misalnya ke toko komik gitu, kayak kemarin ya pas lagi di Comic Con gitu. Ini kita benar-benar semakin seru loh ngelihat nama-nama penulisnya atau ilustratornya. Kan itu ditulis di apa, ada di ini ya, di cover komiknya
Mau
itu dari DC, Marvel, atau dari Image Comic, Dark Horse lah gitu ya, Boom Studio lah. Itu semakin banyak nama-nama yang kita tahu bahwa ini adalah orang Indonesia.
Dari namanya aja udah ketahuan ya. Kadang-kadang juga kalau lagi browsing gitu ya, lah ini orang Indonesia nih jadi ilustrator gitu ya. Wah, ini bangga banget sih memang.
Iya, dan salah satunya lagi juga yang kemarin sempet hits banget gitu ya, komik pertamanya itu diluncurkan langsung abis, itu adalah komiknya Star Wars, High Republic, yang ilustrator utamanya atau pensilernya itu orang Indonesia. Wow. Bahkan kemarin sempat hadir juga di New York Comic Con, ngisi panel juga, dan ada ini apa, sesi tanda tangan buku, signing, di salah satu toko komik legendaris di Amerika, tepatnya di New York ya, Midtown Comic. Ini sampai antri, karena buku yang nomor satunya aja itu sold out pada saat baru dirilis.
Wow, ini gimana kalau kita langsung aja ajak ngobrol orangnya. Dia adalah komikus asal Bandung, Aryo Anindito.
Langsung aja sekarang kita panggil Aryo Aniditonya. Halo Aryo, apa kabar?
Halo, alhamdulillah kabar baik.
Hai Aryo, seneng banget nih kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya kali ini di podcast Kudos.
Thanks for having me ya.
Kalau sama Aryo sih udah gak asing ya sama VOA ya. Kayaknya kita udah berapa kali juga ikut kegiatan Aryo yang memang luar biasa banget nih. Karena benar-benar membanggakan sekali gitu loh kalau misalnya melihat nama Aryo ini sekarang ke toko komik di Amerika tuh dari ujung ke ujung tuh namanya udah ada di situ gitu.
Iya.
Aryo Alhamdulillah.
Wah, keren banget.
Mulai dari apa aja ya? Ada Star Wars, tentunya nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi. Terus ada Swordmaster. Aryo bisa cerita sedikit ya? Kan kita mengenal Aryo sebagai komikus. Nah, ini sebenarnya gimana sampai akhirnya bisa tergabung di perusahaan sebesar Marvel Comics? Mungkin Aryo bisa cerita ya.
Iya, kan awalnya tuh gara-gara aku suka ngepost gambar ke internet kan. Terus aku upload di DeviantArt. Terus seorang agensi dari Itali nge-email aku. Nah, dia itulah yang menawar-nawarkan artis-artis di bawah naungannya ke publisher-publisher besar gitu, termasuk Marvel. Story shortnya sih begitu. Jadi aku sampai sekarang belum nanyain ke dia sih sebenarnya dia nemu gambarku tuh dari website mana gitu ya. Tapi most likely dari DeviantArt karena aku cuma upload ke situ. Dan pada saat itu belum ada yang namanya Instagram, belum ada yang namanya Twitter, Facebook masih baru. Kita masih bisa main Friendster gitu. Jadi it was the dark ages baru-baru mulai menuju ke zaman yang terang gitu dari sisi internet gitu. Iya, jadi itu sih awalannya.
Oke. Aryo sendiri ini kan berdomisili di Bandung.
Iya, di Bandung. Sekarang sih lagi ditatuin ya.
Tatuin nih sekarang ya.
Dari gambar.
Kalau misalnya bisa ngelihat gambarnya sih ya, ini kita lagi di podcast ya. Tapi kalau misalnya ada di videonya, ini lagi dari tatuin nih sekarang nih.
Iya.
lagi kosong, ada siapa-siapa di sana ya?
Lagi sepi, kebenaran habis ada stormtrooper attack, jadi lagi pada takut.
Pantesan, ini kayaknya pasir di mana-mana gitu ya, langsung.
Iya, makanya dari tadi kelilipan nih.
Nah, tadi Aryo cerita ya, sampai akhirnya terdiscover lah gitu ya, bisa karyanya itu bisa menembus. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya seperti impian ya para komikus, ilustrator, artis-artis di Indonesia yang sebenarnya tuh secara karya itu udah luar biasa. Kalau kita datang, kita ngelihat komik-komik lokal Indonesia kan udah banyak ya, udah banyak semenjak mulai bermunculan lagi komikon-komikon, popcon gitu kan ya di Indonesia.
Yes.
Dan tapi memang perlu gerbangnya nih gitu. Nah, Aryo ini berhasil nembus justru di era internet itu masih belum terlalu populer saat itu kan gitu loh.
Iya.
Nah jadi sebenarnya tuh untuk bisa menembus itu kan harus kayak ada satu titiknya nih Aryo nih. Kira-kira kalau menurut itu apa ya? Maksudnya apakah kita sebagai ilustrator itu harus punya satu style yang spesifik gitu? Atau justru harus bisa pada saat kita nampilin gambar nih misalnya di DeviantArt gitu ya? Yep. Atau kita bisa menampilkan berbagai macam gaya? Gimana nih? Atau justru harus punya satu karakter yang kayaknya nggak ada di orang lain gitu?
Itu pertanyaan bagus banget sih sebenarnya. Jadi kalau dibilang style khusus, sebenarnya aku nggak punya style khusus. Orang biasanya tahu gambarku tuh dari garisnya atau dari cara aku menggambar muka gitu. Tapi aku nggak khusus yang kayak Bruce Timm atau Mike Mignola atau kayak Alex Ross misalnya gitu. Cuman kalau misalnya aku gambar mata bentuknya gitu, gambar hidung bentuknya kayak gitu, mungkin bisa kelihatan samar-samar gitu. Tapi mungkin menurutku lebih ke ini sih, yang dicari adalah kemampuan storytelling terutama. Karena aku gambar interior dan sebenarnya komik itu yang paling penting adalah storytelling gitu. Itu yang dicari. Jadi kalau gambarnya bagus tapi dia nggak bisa storytelling, percuma jadinya. Kayak kita lihat gambar-gambar mati aja gitu kan, tapi kita nggak bisa ngebayangin story-nya tuh bergerak. Atau kalau baca komik yang bagus itu kita kayak nonton film rasanya gitu. Karena storytelling-nya bagus banget. jadi gitu, yang paling dicari pertama adalah storytelling. Itu yang dulu Marvel test, makanya aku harus bikin 5 halaman berurutan itu karena pengin tahu aku bisa bikin storytelling apa enggak gitu. Setelah itu mungkin yang dilihat adalah attitude-nya. Apakah dia ada effort untuk berusaha benar-benar menepati deadline, berusaha benar-benar menerjemahkan ke gambarnya, ke panel-panelnya gitu. Karena ada aja komikus yang dia nggak terlalu peduli sama detail gitu. Sampai mungkin penulisnya kayak, I don't know if he even read the script or not gitu. Karena banyak elemen-elemen yang nggak sesuai sama skripnya. Ada yang kayak gitu juga. Jadi banyak elemennya sih sebenarnya gitu. Tetapi yang paling utama adalah kemampuan storytelling sama attitude yang baik. Terutama karena kita kerjanya remote ya. Jadi kalau misalnya attitude-nya nggak bisa dipegang, itu kan serem buat mereka kan. Apakah si Aryo ini, apakah dia akan deliver selanjutnya atau enggak gitu. Kalau misalnya dia tiba-tiba nggak deliver, kita udah nggak ada waktu buat nyari penggantinya apa segala macam. Pasti panik banget mereka kayak gitu.
Dan memang sekarang ini komikus-komikus ini tuh tersebar di berbagai negara ya, seperti
seluruh dunia,
di Bandung, di seluruh dunia. Dan maksudnya bekerja untuk perusahaan sebesar Marvel dan DC. Nah tadi Aryo bilang kan ini kan kemampuan storytelling ini penting banget gitu ya. Jadi gimana sih, mungkin aku yang enggak membaca komik sebanyak Irfan ya, pengen tahu juga nih kalau misalnya kebanyakan gitu ya, gue. Misalnya
there's no such thing as kebanyakan baca gak komik ada, ya. No such thing.
Oke. Nah, kalau harus menjiwai kan jadinya kan harus menjiwai dong ya untuk
membuat
storytelling yang bagus dan berkesan gitu. Tapi apakah sebagai komikus seperti Aryo ini jadinya terpaku dengan mungkin ada beberapa karakter yang gue suka banget nih, makanya gue jago banget di storytelling yang ini, atau memang sebagai komikus ya udah itu in general kita harus benar-benar bisa menjiwai. Nah kalau emang harus kayak gitu tuh gimana tuh caranya biasanya, Aryo?
That's very very good question juga. Jadi karakter favorit itu buatku efeknya hanya membuat menggambarnya jadi lebih menyenangkan, tapi untuk menjiwai itu porsinya sama di setiap komik. Porsinya sama, jadi bukan karena karakternya aku suka jadi akhirnya lebih menjiwai, enggak. Gambarnya jadi lebih enak, iya. Tapi untuk menjiwai di setiap komik itu porsinya harus sama. Jadi aku berusaha untuk, meskipun aku enggak terlalu suka karakternya gitu, tapi aku harus bisa ngerti perasaannya, harus bisa ngerti situasionalnya. Dan aku di situ bermain banyak peran gitu kan, karena aku harus bisa menghidupkan banyak karakter gitu. Aku jadi si karakter A, aku juga harus bisa jadi karakter B, menanggapi reaksi karakter A itu seperti apa, bla 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 segala macam. Jadi dramanya itu mesti tetap dapet, dan seolah-olah tuh kayak kita ada di situ atau kayak kita nonton film gitu. Dan itu salah satu hal yang pimpinan editorku namanya Mark Panicia, itu dia memuji itu. Jadi pertama kali ketemu dia 2019 di New York, dia bilang banyak komikus yang jago bikin action, pukul-pukulan apa superhero action gitu, tapi pas bagian dramanya lemah gitu. Padahal itu salah satu elemen penting di komik gitu kan, karena kalau superhero itu tonjok-tonjokan, keluarin superpower segala macam, komiknya jadinya garing gitu, nggak ada muatannya gitu. Yang bikin itu jadi spesial karena ada sisi dramanya di situ, ada alasannya kenapa mereka berantem, ada sebabnya, siapa yang mereka lindungin, apa yang mereka bela gitu. Dan itu harus sama kuatnya sebenarnya, sama adegan berantemnya gitu. Kalau misalnya nggak kuat tuh akhirnya orang cuma ingat berantemnya doang, tapi and then kenapa ya mereka tuh sebenarnya berantem? Kenapa? Sama Captain America gontok-gontokan di Civil War ya gitu. Kalau misalnya dramanya nggak kuat gitu kan. Tapi kalau kita baca Civil War itu bagian dramanya kuat juga. Kita tahu kenapa mereka akhirnya beda sisi dan saling berantem satu sama lain gitu.
Oke.
Okay, nah ini menarik. Jadi memang justru kita bisa menggambarkan seperti manusia ya. Setiap manusia itu kan setiap momen itu mereka pasti secara nggak langsung ada ekspresi yang yang keluar secara spesifik, konsisten, yang kita jadi bisa mengenal seseorang. Begitu pula dengan gambar di komik, jadi nggak sekedar gambar, kita bisa menggambarkan every episode gitu ya dalam hidupnya dia.
Benar,
ya.
benar banget.
Nah berarti buat Aryo sendiri, ini lebih sulit untuk membuat karakter yang sebelumnya tidak ada gitu ya, atau justru membuat karakter yang udah akrab sama orang-orang gitu. Lebih sulit mana nih?
Iya, kalau di Star Wars itu dua sisi koin. Jadi pressure-nya buatku nggak ada ketika menggambar sebuah karakter atau sosok karakter yang belum pernah ada sebelumnya. There is no pressure on in terms of likeness. Karena aku kan bagian visual ya. Yeah. Jadi kalau misalnya kita katakan gambar Han Solo atau Luke Skywalker gitu, pasti ada pressure untuk bikin itu jadi mirip Harrison Ford sama Mark Hamill gitu kan. Kalau enggak tuh, kalau misalnya terlalu jauh tuh orang enggak relate gitu, karena orang tahu Han Solo tuh bentuknya kayak gimana gitu kan. Itu sisi enaknya gitu. There's no pressure on doing the likeness. Tapi pressure di sisi yang satunya lagi adalah gimana caranya bikin karakter baru ini jadi nempel, jadi dikenal, dan jadi disayangi sama pembaca Star Wars gitu. Gimana caranya mereka tuh bisa relate, bisa ada attachment sama karakter yang benar-benar baru gitu kan. Karena ya itu tadi, mereka nih karakternya benar-benar baru gitu. Kalau misalnya aku fail di sini, udah jadi kayak ampas doang gitu, cuma numpang lewat yang kayak nggak ada meaningnya sama sekali buat fans Star Wars gitu kan. Tapi aku ngerasa banget ketika kemarin akhirnya aku ngisi panel Star Wars di New York Comic Con, pas aku bikin action figurnya Keith Trennis, aku tunjukin tuh orang-orang pada wow gitu, kayak oh my god, mereka relate loh sama karakter Keith Trennis ini gitu. Ketika aku bikin figur, langsung pas acaranya selesai tuh maju mereka foto dari jarak dekat gitu. It makes me really happy, it made me so happy gitu.
Iya. Nah, buat yang ngedengerin ini, Aryo memang tidak hanya menggambar komik gitu ya, tetapi juga mendesain action figure, terus udah patung. Bener nggak sih? Ini aku berkali-kali ngomongnya patung.
Bener. Collectible statue.
Ya, Aryo mungkin juga bisa cerita. Jadi selama ini udah menggarap komik apa aja nih?
Wow, kalau ditanya komik apa aja tuh listnya panjang sekali. Aku juga sampai ada yang lupa aja, tapi aku sebutin yang aku masih inget aja ya. Pokoknya komik pertama sama DC komik itu Red Hood and the Outlaws. Abis itu pindah ke Marvel, seri Wolverines, ada Uncanny Inhumans, Agents of S.H.I.E.L.D., terus Hyperion, Atlantis Attack, Swordmaster, Hawkfriends, Weapon Age, Secret Empire United, War of the Realms, kalau nggak salah. Terus Star Wars, all. Terus sekarang High Republic, mungkin ada yang kelewat di antara itu, I'm sorry.
Obi-Wan juga ya?
Obi-Wan, ya benar. Ya, Obi-Wan yang baru gitu.
Reynolds, apa namanya?
Oh, Deadpool, itu ada di Secret Empire United.
Oke.
Sama War of the Realms itu juga, di situ ada Deadpool juga.
Oke.
Oh, di Wolverines actually ada juga Deadpool. Itu pertama kali aku gambar Deadpool tuh di kerjaan pertama Marvelku, aku langsung gambar Deadpool.
Gila.
Jadi jadi seneng banget. Cuman dia baru muncul di halaman terakhir sih, but still it's Deadpool, dan I get to draw satu halaman splash page of Deadpool gitu pas di halaman terakhir. So it was like, oh my god. Itu my first Marvel gig and I got to draw that character.
Dan Deadpool.
Dan Deadpool, yes.
Aku sama Irfan kan memang beberapa kali ya pergi ke Comic-Con San Diego. Yes. Terus Irfan juga pasti udah ke Comic-Con yang lain juga.
I envy you guys.
Wow, I envy you. Nah, memang ini tuh bangga banget gitu ya ketika melihat lagi nyari-nyari komik. Weh, namanya nih, nama Indonesia banget nih, Andi Dito, atau juga nama komikus-komikus Indonesia yang lainnya gitu.
Yep.
Nah, sebagai komikus Indonesia, apakah ada keistimewaan tersendiri gitu yang mungkin ada signature gambarnya, atau mungkin ada unsur-unsur Indonesia yang mungkin Aryo masukin juga ke komik-komik yang keluaran Marvel sama DC?
Ya, kalau yang superhero, it's much easier untuk masukin elemen Indonesia. Kayak misalnya, aku masukin Macan Cisewu kan, ke sarung pedangnya Deadpool, Secret Empire United. Karena pas aku gambar halaman itu, aku baca beritanya si patung harimau yang baik hati itu mau dihancurkan dan diganti yang baru.
Yeah.
I was like, come on, don't destroy that one. Just give it to me. Aku mau taruh di halaman buat orang-orang bisa foto bareng. Tapi
Macam
untuk
lucu.
Iya, karena itu baik mukanya gitu. Dan untuk menghargai jasanya selama ini, aku taruh di sarung pedang Deadpool, so dia abadi selamanya di komik itu. Terus juga aku pernah nulis merek Chai di botol minuman, terus di koran, ada koran Pikirin Rakyat sama Kompos. terus ada tulisannya Pisgur Asoy sama Ciwastra Express. Terus ada preman pakai kaos Modars ya gitu. Tapi yang paling susah adalah naro elemen Indonesia di Star Wars, karena everything is apa ya, udah kuat banget konsepnya, dan itu planet antah berantah yang kalau kita mau naro pakai bahasa kita juga nggak bisa, karena kan tulisannya Our Bash, jadi huruf-hurufnya dan bahasanya beda sendiri, kita nggak bisa sembarangan naro-naro gitu. But I managed to put unsur Indonesia di beberapa elemen yang aku ciptain secara visual. Jadi sekarang kan sebutannya co-create kan, karena aku pasti kerjasama sama writer, jadi dia yang kasih deskripsinya, aku yang bikin visualnya, jadi co-creator sekarang istilahnya. I got to co-create satu karakter Jedi namanya Fielder Mac. Dia salah satu karakter utama di Star Wars High Republic fase 2 ini. Jadi karakternya ada 3 sebenarnya, Fielder, Matty, sama Tay. Nah, Fielder sama Matty ini Jedi, mereka of course punya lightsaber, dan lightsaber hilt-nya itu aku yang desain. Dan aku berhasil memasukkan elemen kujang dan keris di lightsaber itu.
Wow.
So it's now canon, si elemen kujang sama keris di lightsaber itu. So kalau misalnya nanti lihat salah satu cover Matty bawa lightsaber, itu kelihatan banget ada elemen kujangnya di situ.
Wow.
So
okay.
I'm very happy.
Wah, gila. Wah, keren banget.
Merinding.
Iya. Dan ini juga sebagai co-creator ini untuk di High Republic itu sama Kevin Scott ya?
Yes, Kevin Scott. I'm nah, back ini, with Kevin Scott.
Iya, nah ini gimana nih kerjanya ini, apalagi sebagai penciler itu kan juga, dan sebagai co-creator juga ya untuk karakter-karakter gitu. Dan sebagai penciler itu berarti kan juga sebagai ilustrator utamanya yang menerjemahkan apa yang ada di otaknya si Kevin Scott ini gitu.
Iya.
Dengan perbedaan waktu 12 jam ini gimana pengaturnya nih? Terus seperti apa sih flow-nya, pengen tahu sedikit aja mungkin gambaran.
Kalau kata Kevin Scott sama kata Mark Morales, mereka selalu nanya gini, Aryo, do you ever sleep? Gitu, karena mereka ngontak aku jam berapapun, aku selalu nyaut. Dan aku selalu tanya, what is sleep? Is that some kind of fruit?
Ini aja, sebentar, dijeda dikit. Ini aja nih, sekarang kita rekaman podcast, jujur nih, di Indonesia ini udah hampir jam 1 pagi sebenarnya kan?
Iya, hampir jam 12:30 lah ini. Yeah. Masih pagi ini, masih pagi. Masih awal-awal. Iya, jadi ya flow-nya aku nggak bisa bilang bahwa aku punya jadwal tertentu, tapi organik aja sih sebenarnya. Jadi lucunya tuh mereka selalu ngontak atau perlu aku pas emang akunya lagi bangun di jam segitu, jam-jam aneh itu gitu kan. Jadi menurut mereka kayak Aryo never sleep gitu kan. And then I told them no rest for the wicked, sleep is for the weak. jadi jadi aku bikin mitos aja buat mereka bahwa Arya emang nggak pernah tidur dan mereka percaya. Terus ya udah, so far sih enak komunikasinya. Apalagi kemarin pas akhirnya aku ke NYCC lagi, I got to meet them for the very first time. Ketemu Kevin Scott pertama kalinya.
Oh, really?
Wow. Ketemu.
Yes, pertama kalinya. Kita udah kerjasama kayak bertahun-tahun gitu. Dan ketemu pertama kalinya sama Kevin Scott. Terus ketemu sama Mark Morales, the inker. Itu juga pertama kalinya. Terus ketemu sama Mike Siglain, dia punya jabatan tinggi di creative art director-nya Star Wars ya. Jadi akhirnya bisa ketemu sama orang-orang itu yang selama ini aku kerja sama dan aku belum pernah ngelihat batang hidungnya secara langsung.
Iya. Nah ini NYCC ya, New York Comic Con ini kan baru-baru ini diadakan di New York, dan Aryo diundang untuk datang. Mungkin Aryo bisa cerita kegiatannya apa aja kemarin di New York?
Yang paling unik sebenarnya adalah ini pertama kalinya aku ke convention, comic convention, tanpa aku bisa ke show floor-nya. Aku kolektor mainan dari tahun 94, jadi kalau misalnya ke tempat-tempat kayak gitu, apalagi New York Comic Con, San Diego Comic Con, aku pasti hunting itu yang namanya mainan eksklusif segala macam. Kemarin sama sekali enggak, dan itu rekor dalam kehidupan seorang Aryo Anindito, itu sejarah gitu. Kenapa itu terjadi? Karena kegiatanku kemarin itu di New York Comic Con itu penuh dengan aktivitas yang justru dibalik, bukan dibalik ya, tapi di luar dari show floor itu. Misalnya aku ngisi panel, and shooting Star Wars show, terus aku dinner sama orang-orang Disney, Lucas, terus aku ke Marvel Party yang private setelah event gitu-gitu. Jadi banyak acara yang aku lebih ke apa ya istilahnya ya, menjalin hubungan lebih baik lagi dengan orang-orang di balik layar itu. Mm-hmm. Instead yeah. of jalan-jalan ke booth yang ada di New York Comic Con gitu. Terutama yang paling berkesan adalah aku bisa akhirnya ngisi panel bareng-bareng sama author-nya Star Wars High Republic, sama Mike Siglin, sama Kristen Baver. Itu panel Star Wars loh. Itu panel pertamaku di New York Comic Con dan it's Star Wars gitu. Jadi gila. I'm smiling ear to ear even just saying it now gitu. Karena it's like a dream come true gitu. Aku belum pernah lihat orang Indonesia sebelumnya ngisi panel Star Wars di Comic Convention gitu. Jadi kayak yeah. rasanya wow, udah gitu I'm the only artist di situ. Yang lainnya tuh writer. Wow. Sama ada Kristen Baver, dia penulis buku pembuat buku The Art of High Republic dan dia juga hostnya Star Wars show. Jadi as the only artist di situ I feel really respected. Terus ditunjukin sketsa-sketsa aku, gambar-gambarku di situ, ditanyain proses pembuatannya kayak apa. Jadi benar-benar rasanya dihargain banget sebagai orang Indonesia gitu.
Wah, gila itu.
Terima kasih, alhamdulillah.
Ikut bangga banget.
Gila, ikut bangga. Alhamdulillah.
Asli.
Iya, dan kemarin di New York juga sempat ke toko komik gitu ya, Aryo ya, tanda tangan.
Oh iya. Yeah.
Midtown ya.
Yes, Midtown Comics Downtown. Aku signing High Republic. Aku sengaja, kan sebenarnya conventionnya selesai kalau nggak salah tanggal 9. Tapi aku sengaja extend sampai tanggal pulangnya tanggal 13 pagi. Karena tanggal 12 tuh komik High Republic nomor 1 yang fase 2 itu launching kan. Jadi aku kayak, wah ini mendingan gue extend sekalian. Dan abis itu ternyata keputusan extendnya disambut sama Midtown. Oke, ya udah kita ngerencanain untuk bikin signing sama-sama di tanggal 12 itu. Dan yang paling menyenangkan adalah itu pertama kalinya aku signing di store ya. Belum pernah aku benar-benar khusus signing di store yang di announce dan segala macam gitu. Biasanya aku cuman kayak iseng mampir keliling toko komik di US, terus kalau ada komikku aku tanda tangan supaya mereka ngejualnya lebih gampang gitu ya. Tapi kalau kemarin tuh benar-benar my first in-store signing dan aku tanda tangan lebih dari 600 copy Star Wars High Republic, termasuk juga cover Buffy, cover Eve, cover Magic, The Gathering yang dari Boom Studios. Dan yang paling mengesankan buatku adalah aku datang jam 4 sore, acaranya tuh jam 5 sampai jam 7. Jam 5 atau jam setengah 5 aku dikabarin sama Kevin Scott, "Don't tell anyone, but Comic High Republic nomor 1 ini udah sold out." Jadi di hari launching pada saat itu, pas aku lagi signing tuh banyak banget dikasih tahu bahwa itu komiknya udah sold out di hari pertama launching. So it was like wow, seneng banget gitu. Apresiasi dari orang tuh luar biasa. Dan sekarang masuk cetakan kedua dan covernya masih pakai gambarku juga. Kebetulan desain Jedi Fielder Mac itu yang aku bikin buat Lucasfilm dipakai buat jadi covernya. So it was kayak blessing berturut-turut gitu loh. Aku seneng banget, alhamdulillah.
Iya, dan kemarin sempat ngeliat di Instagramnya Aryo, itu iklannya gede-gedean banget ya, di Times Square gitu ya, di New York.
Oh iya, ya, High Republic ya. Kita punya, apa sih sebutan itu, billboard bentuk TV besar tuh, Megatron or something like that, atau Optimus Prime. Pokoknya dia ada kayak layar besar, billboard zaman sekarang lah ya, yang pokoknya dia di Disney Store, di Times Square, dan dia nayangin iklannya The High Republic dan ngeliat gambarku diputer di situ segede gitu. Itu rasanya tuh, dan itu kayak hari kedua kalau nggak salah atau hari keberapa aku sampai ke New York. Jadi itu kayak penyambutan gitu, rasanya kayak wow, gue disambut kayak gini, seneng banget.
Wah.
Gitu.
Ini tadi sedikit disebutin juga ikutan syuting Star Wars show.
Apa tuh? Ya, jadi setelah panel aku udah kayak nggak tahu mau dibawa kemana, udah pasrah aja gitu ya, kayak take me anywhere, I'm surrendering myself. Ternyata kita dibawa, abis itu kita syuting Star Wars show yang biasanya aku cuman karyaku aja yang disebutin di situ sama dikasih lihat gambarnya segala macam. Ini aku benar-benar nongol di situ orangnya bareng sama Kevin Scott, dan aku bawa action figure Keith Trennis. Di situ syuting langsung sama Kristen Baver ya, di backstage gitu kita ditanya-tanya segala macam. Dan rasanya seneng sih karena finally aku muncul di Star Wars show secara proper gitu. Kalau dulu sempat muncul tapi interview online jarak jauh. Kalau sekarang tuh benar-benar ada di situ dengan ada kameranya segala macam. And I got to Keith Trennis figure. Soal Keith Trennis figure itu, aku juga senang banget karena sebenarnya aku bikin konsep untuk bikin figur itu tujuannya supaya aku bisa memperkenalkan talent-talent Indonesia lain yang yeah. bukan cuman komikus, tapi di situ aku kerjasama sama sculptor 3D sculpt namanya Yogi Musai, udah gitu painternya namanya 12 Custom Work, udah gitu 3D sama Dennis Wang, abis itu bajunya sama Diki dan Toys of Hendrik. Jadi banyakan kita, keroyokan ngerjainnya. Aku bikin konsepnya, kita desain sama-sama, lalu kita bergerak. Itu benar-benar semua dari scratch figurnya, dari nol bikinnya. Dan di hari aku ngisi panel untuk nge-reveal figur itu, jam 5 subuhnya tuh aku masih ngerambutin si Keith Trennis satu-satu.
Ini cerita di balik layarnya ya.
Iya, di balik layarnya. So it's almost didn't happen karena kalau misalnya aku gagal ngerambutinnya ya udah, daripada jelek mendingan enggak usah ditongolin sama sekali gitu kan. Tapi terus ada pressure karena ini hasil kerja teman-teman dari tanah air gitu kan, aku pengen kasih lihat ke seluruh dunia dan aku harus berhasil gitu. Jadi kayak jam 5 subuh aku masih ngerambutin perhelai-perhelai satu-satu dikasih lem gitu nempelin. So, terus istriku yang kayak ngeliatin gitu kayak okay. I mean, it's not every day you see your husband, you know, putting hair to a doll. Jam 5 subuh.
Ya ampun, aduh ini ceritanya seru banget.
But that's what I do.
Karakter Keith Trennis ini benar-benar Aryo imajinasikan dari awal ya.
Keith Trennis itu sebenarnya secara konsep, secara bentuk udah ada sebenarnya. Konsepnya udah ada. Tap art deck dari Lucas. Cuman dia belum pernah dihidupkan di media manapun sebelumnya. Jadi kayak baru sebatas konsep aja gitu. Lalu aku yang pilih mana baju dari yang disediakan di konsep itu, mana baju yang akhirnya aku mau pilih buat di komiknya, aku yang pilih. Terus aku yang kasih ekspresinya, aku yang benar-benar bikin dia hidup gitu. Jadi tadinya tuh kayak hanya cangkang aja gitu kan.
Konsepnya tuh konsepnya apa yang dari yang diberikan patokan-patokan?
Ya ada full body dari depan aja gitu. Keith Trennis tuh kayak gini bentuknya gitu. Tapi ada pilihan bajunya mau pakai yang mana, lightsabernya tipenya gimana, and then I pick, okay, bajunya pakai yang ini, lightsabernya gue mau yang ini. Tapi ya itu sama kayak kita ngelihat foto, tapi kita belum pernah ngelihat orangnya secara langsung, dia ngomong kayak apa gitu kan, nggak kebayang gitu kan. Tapi setelah dihidupkan, aku kasih expression, aku kasih dan si sketsa expression test itu masuk di Art of High Republic book, dan itu yang ditunjukin di panel Star Wars dan orang-orang pada seneng banget ngeliat itu karena itu pertama kalinya orang ngeliat Keith Trennis tuh, dia kaget, dia ketawa, dia apa gitu ya, sampai akhirnya hidup dan sekarang tuh orang punya attachment gitu sama Keith Trennis. Si Star Wars High Republic nomor 1 yang pertama kali kemunculan Keith Trennis itu udah cetak ulang sampai 7 kali sekarang. Itu masuk di list 10 comic book yang best selling, itu masuk High Republic nomor 1.
Kalau misalnya ada ditanya siapa yang kira-kira pas aktris ngemainin jadi karakter Keith Trennis, kepikiran ya? Atau mungkin pas waktu aku kebayang kali.
Iya, waktu aku bikin figurnya, aku tuh kebayangnya Zoe Kravitz. Gitu. Karena dia apa ya? Dia tuh bukan yang terlalu besar, dia juga enggak terlalu kecil gitu, dan dia badass aja gitu. Mungkin karena dia anaknya rockstar ya. Tapi terus dia juga enggak terlalu yang girly kemayu banget, tapi dia juga enggak terlalu yang overly masculine, jadi kayak pas proporsinya gitu.
Buat
jadi Keith Trennis.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Nah, ini seru banget ngobrol-ngobrol sama Aryo ya. Setelah tadi jeda iklan, kita lanjutkan lagi. Okay, nah Aryo pengen tahu juga deh, seberapa ininya sih biasanya ya waktu yang diberikan buat Aryo untuk pengerjaan setiap apa ya deadline gitu loh. Seberapa ketatnya gitu. Misalnya naskah jadi, biasanya apa sih gimana? Biasanya bikin dari setelah naskah jadi itu dari bikin thumbnail dulu ya Aryo ya. Thumbnail dulu, terus balik lagi ke sana, benar nggak sih? Sampai di-approve, gitu, baru kemudian dibikin pensil atau gimana?
Jawabannya adalah never enough. Waktu yang dikasih itu adalah never enough.
Okay.
Jadi normalnya kalau dulu-dulu pas bikin komik superhero itu untuk 20 halaman aku dikasih 5 minggu waktu untuk mengerjakan. 20 halaman
5 minggu. Oke. Okay. Yeah. Ini termasuk dari awal thumbnail ini.
Yes.
Oke.
Okay. Nah, sekarang pas Star Wars waktunya tetap 5 minggu, tapi kerjaanku ditambah mendesain karakter-karakternya, mendesain pesawatnya, mendesain droidnya, mendesain planetnya, mendesain lightsabernya, terus juga thumbnailsnya. Jadi aku udah nggak lagi kirim thumbnailsnya. Jadi si editornya Mark Manichia itu udah percaya sama aku. It easier for you to just send us like the pencil yang udah jadi, then so be it gitu. Dan kayaknya mulai dari issue nomor berapa ya, pertengahan lah di Star Wars yang High Republic yang fase 1, aku udah gak pakai thumbnails lagi, udah langsung jalan aja gitu.
Wow.
Dan alhamdulillahnya gak ada revisi gitu, jadi untungnya ya udah aman gitu. Jadi sampai sekarang pun ya udah lanjut aja terus gitu.
Gila, keren. Terus panelnya itu nentuin Aryo sendiri atau dari skrip itu udah ada detail satu halaman ada 4 panel atau 5 panel atau itu semua bener?
Iya, kalau skrip komik itu begitu. Jadi di udah dibagi-bagi menjadi panel. Jadi misalnya halaman 3 ada 4 panel gitu. Panel 1 isinya ini gitu. Panel 2 ini. Tapi aku bebas memilih sudut pandangnya sendiri, terus kayak sometimes aku bahkan kayak ini kayaknya panelnya bagus kalau misalnya ditambahin satu lagi atau bahkan dikurangin gitu. Ini bisa lebih efektif untuk kayak gini gitu, bisa sebenarnya. Iya, kayak gitu.
Oke.
Nah, terus kalau selain sama Marvel dengan High Republic ini yang sekarang lagi jadi memang hype banget gitu ya, sold out. Terus dengan fans Star Wars juga yang gak terhitung jumlahnya gitu.
Yes.
Tapi Aryo juga masih mengerjakan juga untuk Boom.
Iya, cover Studio. Untuk Boom Studios. Ya. Karena they keep offering me things that I cannot refuse. Kayak misalnya, hey Aryo, kita ada tawaran cover nih. Apa? Aku tanya gitu. Dia bilang, Buffy. I was like, hah, I'm a long time Buffy fans. Okay. I would do it for free. Jadi kayak, just give it to me.
Wow.
Jadi aku gak bisa nolak Buffy. Udah gitu kayak, Aryo kita ada tawaran cover lagi nih. Apa? Magic the Gathering. Aku main kartunya dulu waktu SMP. Let's do it.
Gila, jadi kayak,
iya, jadi kayak apa temanku tuh ada yang baru tadi siang kayaknya nanya gitu, do you even have a holiday gitu, terus aku bilang enggak, terus dia bilang, wah emang jadwalnya ketat banget ya, no because I did this to myself, I keep saying yes to work and then I have no life.
Nah makanya nih jadi ketahuan banget Aryo
benar-benar
nggak pernah tidur gitu ya, itu benar-benar terbukti nih sekarang.
Iya, even sebenarnya yang paling kocak adalah pada saat kemarin kan aku tuh dua convention di saat yang berdekatan ya, jadi tanggal 1-2 Oktober itu aku ngisi Indonesia Comic Con. Tanggal 3-nya aku istirahat, packing dan segala macam. Tanggal 4-nya berangkat ke New York. Untuk New York Comic Con. Jadi kayak mepet banget. Dan selama itu pula aku masih ngerjain halaman Star Wars. Jadi balik dari ngisi Indonesia Comic Con hari pertama, di hotel aku bikin lagi. Terus besokannya juga sama. Begitu udah selesai aku balik ke hotel lagi. Besokannya sambil packing dan nyiapin segala macam masih sempat gambar tuh. Di pesawat aku juga gambar. Boarding, lagi boarding, gambar juga. Dan abis itu pun sambil ngerjain dua kerjaan lain sama klien lokal. Satu ada klien ekspedisi yang ada di Instagramku. Satu lagi ada klien provider. Itu iklannya bertayang kemarin pas aku gak sengaja nonton YouTube. Tayang nih iklannya gitu. Dan itu aku kerjain sambil transit gitu. Jadi jadi pas di pesawat aku gak punya sinyal kan. Terus pas lagi transit aku bisa ngecek gitu feedback dari kliennya. Oke, terus aku kerjain sambil nunggu transit gitu segala macam. Aku submit. Udah gitu nanti aku tunggu lagi sampai transit. Baru aku bisa cek lagi feedbacknya kayak gitu.
Tapi itu gimana tuh ya? Maksudnya ini kan kayak jadi non-stop. Udah gitu kayak harus terima feedback. Yeah. Nanya feedback gitu ya. Tapi kalau lagi jenuh tuh gimana tuh Aryo cara ngembaliin moodnya lagi?
Kebetulan kemarin ketolong sama hype-nya perjalanan ya, jadi akhirnya nggak jenuh gitu. Karena kan aku baru pertama kali gitu ya ke airport di Narita udah sering gitu, udah beberapa kali transit di situ. Tapi kan bukan yang sesering itu. Jadi setiap kesana tuh kayak selalu ngelihat hal yang baru apa. Jadi excited gitu loh, nggak bosen malah. Udah gitu aku transit di Boston, terus kayak nyobain makanan yang ada di situ, nyobain pastrami, wah enak banget gitu. Terus yang aku belum pernah, terus kebetulan kan airportnya tuh di Massachusetts ya, jadi kayak kebetulan aku suka banget lagu Bee Gees yang itu, jadi kayak ah man, this is so cool. Jadi banyak banget yang ada di kepalaku yang bikin aku jadi tidak jenuh dan tidak bosan gitu, malah jadi semangat kerjanya akhirnya gitu.
Terus kalau misalnya Ari udah ngerjain sekarang buat Marvel juga, buat Doom juga, itu sesuai dengan apa ya, kayak sesuatu yang ingin dilakukan gitu kan, karena ngefans dengan karakter dan lain-lain. Ada keinginan untuk membuat komik sendiri yang pure cerita, karakter semuanya?
Ada banget. Mungkin setelah aku kelar dengan Star Wars, aku mau coba itu. Itu ada di pikiranku sih. I was thinking to do that actually after I'm done with Star Wars maybe. Tapi aku masih belum tahu. Yang jelas rencanaku adalah kalau misalnya aku udah apa ya istilahnya selesai, bukan selesai sih, tapi kayak untuk sementara kelar gitu ya dengan Star Wars. Prioritasnya pingin take a break dulu sih sebenarnya. A well deserved break for one year. I want to take a break for one year untuk explore, untuk belajar lagi, untuk kayak do something that I finally want to do, gitu, yang finally I get to do, gitu ya. Karena selama ini I don't have the time. Untuk belajar aja aku nggak ada kayak belajar misalnya digital painting atau apa yang hal yang baru, gitu. Terus kemarin waktu aku ke New York juga karena deadline-ku masih berjalan, jadi most of the time ngabisin waktu itu di kamar bener-bener gambar aja gitu. Sementara istriku tuh yang kayak, aku bilang kan, dia kan bilang, aku temenin aja. Terus aku bilang, jangan dong, sayang banget kamu ke New York. Cuman buat temenin aku kerja gitu. Jalan-jalan sana gitu. And then, yaudah, dia pergi aku kerja gitu kan. Terus aku melihatlah instastorynya dia ya, jalan-jalan ke markasnya Ghostbuster di gedung pemadam kebakaran itu, terus ke setting apartemennya Holly Golightly di New York kan, udah gitu ke museumnya Night at the Museum gitu. And I was so jealous because I'm stuck and I have to draw. Tapi ya aku pengen dia untuk explore dan aku seneng gitu loh bisa lihat itu via dia gitu kan. Gitu sih. Tapi yang bikin aku seneng karena gong terakhirnya adalah setelah aku beres signing di hari itu tanggal 12, malamnya kita sempat ngicipin datang ke konser Gorillaz.
Keren.
That was a proper closing of the new trip.
Keren banget. Pertanyaannya karakter komik perempuan yang sekarang itu semakin diangkat di dunia perkomikan. Dan satu juga kalau di Star Wars High Republic juga ada Kip Trannis ini juga yang sebenarnya kan ini seperti diangkat banget. Nah Ario sendiri ini gimana nih melihat sekarang, sebenarnya sih karakter komik perempuan juga udah dari dulu udah ada gitu. Tapi kalau sekarang kan kayaknya lagi di masa yang benar-benar bermunculan dari mulai She-Hulk lah, Miss Marvel lah, Black Panther pun juga nanti perempuan gitu. Terus ya belum lagi Wanda, Vision dan lain-lain. Jadi gimana nih kalau menurut dari Ario sendiri, apakah memang sekarang ini terlihat atau sebagai komikus ya ikut merasakan gak sih bahwa bener kok bukan cuman perkiraan saya aja gitu bagaimana?
Emang iya, emang ada istilahnya apa ya? Ada movement seperti itu kali ya, ada kayak kecenderungan seperti itu. Dan kalau aku sih simple, selama itu tidak dipaksakan, selama itu porsinya pas, selama itu karakternya pas, then it's great, it's wonderful, and it's lovely. Tapi kalau misalnya apa ya, segala sesuatu sih, bukan cuma itu, tapi kalau segala sesuatu yang kita paksakan, kita istilahnya shove it to your mouth, akan menolak itu gitu. Karena udah deh, gak usah terlalu dipaksain, yang normal, yang wajar-wajar aja, kita juga akan bisa nerima. Kayak misalnya dulu di Alien, itu orang suka dengan karakter Ripley yang karakter utama perempuan badass, yang justru dia yang bisa ngalahin Xenomorph alien-nya itu. Orang seneng gitu. Kita tuh percaya bahwa Ripley can do it gitu, even though she's a woman. Gak apa-apa, gak masalah gitu. Terus Sarah Connor misalnya. Dude, Terminator 2 Sarah Connor-nya itu benar-benar yang kayak itu seimbang gitu loh sama sama Arnold gitu porsinya. Karena ngelihat dia yang pakai kacamata hitam terus bawa rifle gede gitu, terus kayak udah otot semua gitu, kayak wow man, Sarah Connor is the best gitu. Jadi gak masalah selama karakternya masuk, selama dia pas, selama emang porsinya untuk karakter dan untuk penempatan untuk di ceritanya emang pas, itu sama sekali gak masalah gitu. Tapi kalau misalnya terlalu dipaksakan, kayak sorry itu saya misalnya Ghostbuster yang cewek semua kemarin itu kan akhirnya flop. Yeah. Karena itu menurutku terlalu dipaksakan gitu dicekokin gitu, shove it to your mouth, ini loh kita bisa bikin Ghostbuster yang cewek semua, dan tapi ternyata nggak works gitu. Jadi ya intinya jangan dipaksain sih. Kalau di industri komik aku ngelihat porsinya Keith Trennis itu bukan sesuatu yang dipaksakan gitu, dan kita bisa lihat kelemahannya, kita bisa lihat character developmentnya, kita bisa lihat kenapa Keith itu dijadikan center pointnya di situ gitu, dan itu apa ya, bisa diterima. Yang paling penting itu bisa diterima sama fans-fans Star Wars gitu. Mereka semua pada bilang bahwa mereka suka Keith Trennis. What's not to love gitu. Keith Trennis has a good heart. Terus dia juga bukan yang perfect gitu. Dia bukan yang... Karena di situ ada karakter yang perfect dan perempuan juga. Namanya Eivor Chris gitu kan. Yang pada saat endingnya malah Eivor Chris yang terguncang. Sementara Keith Trennis justru karakter developmentnya yang kayak okay, karena Eivor lagi kayak gitu, gue yang harus ngelead nih gitu. Jadi kayak malah keren sih. Itu pandanganku.
Jadi memang sebenarnya selama itu muncul sewajarnya, dan dari dulu juga udah kayak gitu ya. Tadi bener banget tuh contohnya. Terminator gimana coba zaman itu udah justru yang paling perkasa seorang perempuan.
Terminator Judgment Day kalau nggak ada Sarah Connor itu garing banget pasti.
Iya, pasti.
Pasti garing banget gitu.
Kerasa. Nah, ada satu pertanyaan lagi juga. Pengen tahu nih kalau udah seperti Aryo sebagai seorang ilustrator komik Marvel yang juga membuat karya-karya yang udah best seller gitu ya, udah yang karyanya tuh komiknya udah sold out, bahkan udah sampai sekarang udah gila. Printingnya udah kayak yang 7 tadi kan, yang
public ya. Yes, 7th printing ya.
Keren. Gila,
7th printing tuh untuk nyampe ke 3 aja tuh kayak udah luar
biasa. Berat ya,
7
berat.
7 gitu kan. Nah, pengen tahu gimana sih range bayarannya? Ilustrator.
Well, yang aku bisa jawab sih gini, karena tujuan aku menjawab ini pastinya cuma buat motivasi aja untuk mungkin rekan-rekan sesama komikus atau adik-adik yang pengen punya karir sebagai komikus, you definitely can definitely make a living being a comic artist buat penerbit kayak Marvel atau DC. Itu bisa banget gitu. Jadi kayak misalnya gini, kalau misalnya kita komiknya sampai dicetak 7 kali, itu royaltinya gede gitu. Artinya tuh bisa berapa kali lipatnya kita ngerjain satu buku itu gitu. Jadi sangat-sangat bisa dipakai buat karir untuk hidup gitu. Dan poinnya ternyata di situ. Poinnya adalah ketika kita mengerjakan komik itu, kita kerjakan sepenuh hati, kita kerjakan dengan sebaiknya, orang aktain itu sehingga orang terus beli sampai cetak ulang 7 kali. Jadi kita istilahnya apa ya? Kita cuma bikin satu buku tapi kita bisa dapat penghasilan kayak kita udah bikin banyak buku gitu. Of course dari awal bukan itu tujuanku kan. Bukan itu aimingnya gitu. Aimingku adalah waktu awal itu, Star Wars High Republic ini dari sebelum dia keluar aja udah dihujat sama netizen. Banyak fan Star Wars itu kan galak ya, hardcore abis gitu. Jadi kayak belum keluar nih produknya itu udah kayak dimaki-maki, udah dihujat segala macam. Begitu aku dapat tawaran bikin High Republic, I was like, really? Am I going to take this? Because if I failed big time, ini bakalan parah banget gitu. Si amukan masanya tuh bakalan, mungkin aku akan break dulu dan balik lagi ke dunia komik dengan nama baru gitu, atau mungkin aku operasi plastik dulu atau gimana gitu. Karena ini ngeri banget gitu, horror gitu kan. Terus aku sama Kevin Scott akhirnya kita melakukan Zoom session kayak gini, ngobrol-ngobrol gitu. Terus di situ aku kayak this guy really loves Star Wars, I really love Star Wars. Ya udah kita cobain aja, kita bikin sesuatu sebuah kisah Star Wars yang di era baru, yang sebenarnya era lama banget ya, mundur gitu. Tapi Star Wars era baru yang orang belum pernah kenal karakternya, and ya udah kita coba bikin deh dengan tujuan yang baik dan niat yang baik gitu. Ya udah akhirnya kita jalanin, dan aku mengutip pernyataan dari Harvey Tolibao, dia seniorku, komikus orang Filipin. Kan dia juga bikin Star Wars High Republic Adventures sama IDW. Pas kita sempat ngobrol gitu, karena aku udah kenal dia dari sebelumnya, udah kenal lama, dia bilang gini, Aryo, thank you so much. Aku bilang, for what? What for, Mr. Harvey? Terus dia bilang, karena you open the door buat the High Republic. Untuk orang bisa nerima karakternya, untuk orang bisa nerima dunianya gitu di era High Republic, itu lu yang bukain gitu. Dan aku dengar kayak gitu dari seniorku yang udah, dia udah bikin komik dari zaman aku masih kuliah gitu, udah ada gitu komiknya Harvey Tolibau, dan dia ngomong kayak gitu tuh rasanya itu aku kayak, oh, this is apa ya, compliment dari gitu. Udah gitu dia ada bikin satu cover yang tribute buat karyaku pula gitu. Jadi wow, ada satu covernya dia di Star Wars High Republic Adventures itu merunut dari salah satu halaman yang aku bikin di issue pertama itu. Terus dia tulis di situ tribute to Ariane Nito gitu. I was like, oh man, Harvey Tolibau gitu.
Wow.
Rasanya aku seneng banget gitu. Jadi kayak, man, this is, I'm very grateful.
Keren banget.
Oke, jadi sebenarnya itu tadi ya, kalau masalah bayaran tadi sih semua itu akan ngikut pada saat kita juga melakukan dengan hati ya.
Benar, benar, benar.
Dan bisalah menjadi pegangan hidup juga.
Iya, yes, kalau
memang kita pakai hati, pasti kan otomatis hasilnya, outputnya akan maksimal, sehingga itu akan membawa keberhasilan secara
langsung ya. Benar, semuanya tuh akan ngikutin gitu, semuanya akan berjalan secara linear gitu. Karena kan gini, dulu anggapannya kan, oh, lu mau jadi komikus gitu, ngomong ke orang tua kan, kamu mau jadi komikus, kamu mau jadi seniman, gimana cara bisa hidup bla 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 gitu kan. Tapi kan sekarang kita bicara di era yang berbeda, kita udah bicara pasarnya tuh seluruh dunia gitu loh. Kita kerja bukan cuman di perusahaan Indonesia aja, kita bisa jadi komikus kerja di perusahaan luar, dan itu bisa penghasilan kita bisa baik, bisa bagus gitu di situ. Jadi jadi seniman atau jadi komikus itu sekarang udah bisa buat hidup loh, bukan cuman kayak seniman gondrong kucel yang gak tahu gimana bisa. Itu kan bayangan orang tua kan masih kayak gitu ya, kalau seniman tuh gondrong kucel yang kayak bebas gitu, kayak hey man gitu, how you doing. Iya, gitu kan. Terus yang kayak ada lalat-lalat gitu di bawah. Hey man, how you doing? I just draw things like this. This is wonderful. Enggak, seniman tuh sekarang enggak kayak gitu.
Kalau ngedenger Aryo cerita nih, seneng banget ya, karena ini semangatnya ini kelihatan banget, berapi-api banget, passionate banget gitu ya.
Iya.
Jadi pengen tanya juga nih sama Aryo ya, kalau bisa kilas balik ya dari awal perjalanan karir gitu ya. Terus sekarang udah ada di titik dimana bisa ngerjain Star Wars yang memang Aryo ini penggemar banget nih dari dulu gini. Itu tuh gimana tuh bisa rasanya Aryo? Maksudnya sekarang udah ada di titik pencapaian ini, apa nih yang ada di kepala Aryo nih?
Jujur aja rasanya tuh kadang masih kerasa kayak mimpi gitu loh, kayak masih, is this real gitu. Kadang-kadang tuh aku masih belum nyadar gitu loh bahwa aku tuh ngerjain Star Wars, dan si Kevin Scott tuh selalu bilang, dude, we're doing a best-selling book loh gitu. Terus aku tuh kadang masih belum ngerasa itu gitu. Dan ketika aku kemarin ke NYCC, banyak orang yang kayak begitu ketemu langsung kayak minta tanda tangan di komik Star Wars. Terus kemarin pas signing di Midtown, aku nanda tangan 600 buku lebih gitu, kayak sometimes I don't really aku ngerasanya kayak ini tuh beneran gak sih gitu sebenarnya, kayak is this even real gitu. Tapi kalau kata istriku itu bagus, karena that's what keep you grounded gitu. Lu gak ngerasa bahwa lu tuh someone atau somebody atau gimana gitu. Ya udah gitu. Yang penting kita bersyukur aja dan keep doing what we love gitu ya, sambil kita terus passionate, sambil kita terus bersyukur aja gitu. Tapi ya, benar-benar aku bersyukur banget sih bisa sampai ke sini tuh, bersyukur banget. Karena aku tuh nggak menjalani hidup yang benar-benar smooth, lancar, begitu aja gitu. Kayak, I don't know if a lot of people knows, tapi orang tuaku pisah pas aku umur 6 tahun. So, I was staying with my mom as a single parent. Terus aku punya adik juga satu, dan kita hidup tuh benar-benar struggling segala macam. Jadi aku tuh keluar dari situasi yang seperti itu gitu. Life is not easy for me at the beginning, tapi kita selalu bersyukur, kita selalu berusaha untuk deliver the best aja gitu. Dan kebetulan aku diberkahi karena aku tahu passionku sejak dini gitu. Aku tahu bahwa I am born to draw and this is what I love to do. Karena banyak orang yang even mereka belum tahu sampai sekarang passionnya itu apa sebenarnya gitu. Mereka nggak tahu mereka mesti ngapain atau apa yang sebenarnya mereka sangat suka lakukan. And di sisi lain gitu, I got to work on things that I really love. Udah aku suka gambar, aku suka Star Wars gitu. Jadi this is all joy and pure happiness aja gitu. Jadi aku benar-benar bersyukur aku bisa berangkat dari masa kecil yang katakan tidak smooth gitu ya, tapi akhirnya sekarang aku bisa di titik ini di mana aku bisa balas membahagiakan ibu dan membanggakan dia gitu. Meskipun dia belum pernah aku ke panel Star Wars gitu ngelihat langsung gitu, tapi dia bisa lihat rekamannya segala macam dan dia seneng banget gitu. Dan doa ibu itu buatku adalah salah satu hal yang penting dan utama.
Wah, keren, dalam sekali ini langsung.
Yeah. Ikut bangga, langsung. Ikut bahagia pastinya.
Alhamdulillah, terima kasih.
Ya, dan bangga banget lah gitu membawa nama Indonesia juga sebagai ilustrator Indonesia yang udah mendunia gitu, benar-benar ya.
Alhamdulillah.
Karyanya dan di berbagai Comic Con juga gitu, dan udah lebih dari kata-kata bangga lah sebenarnya. Jadi sekali lagi juga selamat dan sukses untuk Aryo nih.
Iya.
Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.
Nah ini kalau dari aku yang terakhir nih Evan ya, nanti Irfan bisa nambahin. Tadi untuk adik-adik nih, seniman-seniman ya, mungkin Aryo ada tips yang bisa memberikan semangat gitu ya. Ada mungkin adik-adik yang pengen langsung gitu, wah aku juga mau dong jadi komikus Marvel sama DC gitu. Atau mungkin ya pengen jadi komikus aja gitu. Nah apa nih tips dari Aryo?
Tips dariku selalu sama. Yang pertama adalah bermimpi yang tinggi. Jadi kalau mimpi tuh jangan tanggung-tanggung, karena kalau misalnya kita niatnya baik dan kita kerja keras tuh mimpi itu dikabulkan gitu. Mimpiku tuh banyak banget yang dikabulkan sama Tuhan, biarpun itu absurd gitu, itu tetap dikabulkan gitu. It's only a matter of time dan apakah kita itu sudah siap atau belum menerimanya gitu. Kalau misalnya belum siap sama Tuhan, nggak dikasih gitu. Tapi kalau misalnya udah siap, dia akan kasih. Cuman kapannya itu kan sama kalau misalnya emang itu bukan yang terbaik buat kita, nggak akan dikasih juga gitu. Jadi yang paling penting adalah kita bermimpi, kita jangan membatasi diri, jangan sampai kayak kita mimpinya kayak cuman serendah itu, karena sebenarnya kayak ya orang dari pojokan buah batu ternyata bisa ngerjain Star Wars gitu. Jadi mimpi tuh jangan tanggung-tanggung gitu loh, yang setinggi-tingginya. Karena mimpi itu sebenarnya juga part of doa juga kan. Karena dalam hati kita punya mimpi, kita tuh juga bilang ya Tuhan mudah-mudahan kita bisa mewujudkan mimpi itu ya gitu. Itu berdoa juga, karena berdoa tuh nggak mesti dengan selalu dengan cara yang konvensional, tapi kita bisa berdoa dari hati segala macam gitu-gitu. Terus manfaatin teknologi zaman sekarang, kayak kalian udah punya internet, kalian ada YouTube, mau lihat tutorial cara gambar anatomi apa segala macam udah ada. Alat canggih udah ada Wacom segala macam yang kalian bisa gambar digital painting bla bla bla, ada semua. Manfaatin internet buat upload gambar kalian, karena kalian gak akan pernah tahu siapa yang lihat gambar kalian itu, bisa jadi CEO-nya Marvel Cinematic Universe, bisa jadi orang Marvel, orang DC, orang Boom segala macam, mereka bisa lihat karya di internet, gak ada yang tahu. Terus hargai proses. Jangan berpikir segala sesuatu tuh pinginnya instan. Jadi aku sering banget dapat DM atau message gitu yang, Kak, boleh minta emailnya Marvel? And I was like, huh? Gimana? Terus aku coba klik gitu, pengen lihat gambarnya, dan gambarnya, sorry to say, masih jauh banget dari standar gitu. Jadi, banyak penyakit anak-anak muda zaman sekarang pinginnya instan.
Instan.
Dan dia sebenarnya bukan passionate, tapi dia pengen kejar exposure and fame and money gitu. Dan itu buatku gini, kita semua butuh money, jelas gitu. Dan beberapa mungkin menikmati fame and exposure itu. Tapi harusnya bukan itu yang utama. Ketika kamu benar-benar seniman, kamu akan striving untuk bisa menghasilkan karya yang terbaik. Kamu pingin bisa bikin komik yang bagus, yang bisa memuaskan hati kamu sendiri gitu. Apalagi bisa memuaskan orang banyak gitu kan. Itu yang dicari gitu. Aku pernah nonton dokumenter Jiro Dreams of Sushi. Dia tuh master sushi terkenal banget. Udah dapat Michelin star berapa banyak gitu. Setiap harinya dia masih berusaha untuk bikin sushi yang paling enak. Menurut standarnya dia tuh dia belum enak gitu. Bayangin dia udah dapat Michelin star. Dia udah kayak disebut master sushi. Tapi dia masih mimpi. Di dalam tidur itu dia mimpi bikin sushi yang paling enak gitu. Itu yang menurut gue harus dicari dari seorang seniman. Striving to make the best work. Bukan ngejar fame and fortune gitu. Karena fame and fortune itu will follow. Kalau misalnya kamu punya kerjaan bagus, it will follow kok. Nggak usah jadi itu yang dituju. Karena kalau kamu cuma pengen menuju itu, berarti kamu sebenarnya nggak terlalu passionate di gambar. Kamu cuma pingin terkenal dan banyak uang gitu. Karena kalau kita puas ya, kita puas itu nggak bisa dinilai pakai apapun gitu. Kayak, gue seneng banget gitu bisa bikin ini dan ini adalah sejarah gitu. The fact bahwa aku punya andil di Star Wars era High Republic, aku bikin lightsaber dari model kujang sama keris gitu. That's history. Itu nggak bisa dibeli pakai uang seberapapun gitu. Itu adalah kesempatan yang datang di saat yang tepat, dan aku punya misi untuk kayak misalnya memperkenalkan Indonesia even di Star Wars gitu. Jadi kayak you cannot buy that, you cannot pay money untuk mendapatkan itu. Dan satu hal lagi, fame buatku itu bahaya kalau misalnya kita tidak si ketenaran itu atau fame itu tidak bermanfaat buat orang banyak. Itu hanya akan jadi musibah. Karena kalau misalnya tidak bermanfaat buat orang banyak, fame-nya itu cuma bermanfaat buat diri sendiri, itu akan leads to vanity, leads to arrogancy, jadi tinggi hati gitu. Tapi gunakanlah fame itu untuk bermanfaat buat orang banyak. Mungkin kita kayak sekarang yang kita lakukan, kita bisa inspiring anak-anak muda, kita bisa inspiring komikus-komikus kayak, ah itu Aryo yang tinggal di bawah batu aja bisa, gue pasti bisa juga dong gitu. That's what I want to do with the exposure that I have. Ketika aku di panel Star Wars keluarin figur Keith Trennis untuk memperkenalkan talent-talent Indonesia yang lain gitu. That's what I want to use gitu, dari exposure yang aku punya sekarang ini. Banyak juga public figure yang kayak menggunakan exposure-nya buat bantu bencana alam ini, apa relief ini, dan aku selalu salut sama yang kayak gitu. They use their exposure for the right thing. And that's a big heart gitu. Buatku itu sih pesan-pesannya buat tips-tips buat komikus-komikus muda.
Oke. Wah, ini penutup yang sangat
inspiratif.
Bagus. Inspiratif. Ya, pas banget untuk kita juga bilang kudos buat Aryo Anindito ya. Kudos,
yes, terima kasih.
Terima kasih sekali nih atas ngobrolnya, ceritanya, inspirasinya untuk kita semua. Dan ini juga inspirasi yang bisa diambil oleh siapapun ya. Nggak perlu seorang komikus atau penciler atau yang bergerak di dunia komik, tapi ini juga bisa diaplikasikan ke segala bidang tentunya.
Amin.
Thank you banget Aryo, sukses.
Sama-sama, dan thanks for having me. Thank you banget, seneng banget bisa ngobrol sama kalian berdua lagi setelah sekian lama.
Nanti jangan mudah-mudahan kita bisa ketemu secara langsung, bisa ngobrol secara langsung.
Amin.
Ya, dan ditunggu lagi nanti karya-karya berikutnya, terutama masih ditunggu nih karya yang benar-benar original semua dari Aryo.
Oh yes, betul.
Amin.
Entah itu sama Image lah, entah sama Boom lah, entah sama banyak lagi di sini, pokoknya kita tunggu.
Yes, amin. Doain ya. Amin.
Amin.
Thank you Aryo.
Thank you.
Sama-sama. Thank you banget.
Bye.
Bye-bye. Thank you.